Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю. Цьому випуску минулої доби бойовики стріляли 4 рази, один військовий травмований. Трамп пояснив, чому звільнив Тілерсона з посади держсекретаря США. Помер відомий фізик-теоретик Стівен Гокінг. Далі докладніше.
Події в Україні.
В зоні бойових дій на Донбасі напередодні один український військовослужбовець зазнав бойового травмування, повідомили в штабі української воєнної операції. За цими даними, бойовики напередодні стріляли 4 рази з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, зокрема у районі населених пунктів Луганське, Артемове, Піски і Шахтибутівка. Бойовики з угруповання ДНР повідомили, що військові ГЗСУ минулої доби відкривали вогонь тричі, обстрілявши вночі околиці окупованого Донецька. Бойовики з угруповання ЛНР не повідомляли про останні години на захоплених ними територіях. Київ має створити безпечні умови для голосування росіян на виборах президента Росії в Україні. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії. Відомстві заявили, що стурбовані, цитую, намірами низки українських націонал-радикальних організацій перешкодити проведенню 18 березня цього року в російських дипломатичних і консульських установах на території України голосування на виборах президента Російської Федерації. Кінець цитати. Вибори президента Росії призначені на 18 березня, четверту річницю анексії Криму. В них візьмуть участь 8 кандидатів: Сергій Бабурін, Павло Грудінін, Володимир Жириновський, Володимир Путін, Ксенія Собчак, Максим Сурайкін, Борис Титов і Григорій Явлінський. Всі опитування кажуть, що переможе Володимир Путін.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп пояснив звільнення Рекса Тілерсона з посади голови Державного департаменту розбіжністю в поглядах на міжнародну політику. Він додав, що обговорював із Тілерсоном його відставку впродовж тривалого періоду часу. Напередодні Трамп повідомив, що Тілерсон звільнений з посади держсекретаря. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, а головою ж ЦРУ стане його заступниця Джина Геспел. Британський фізик-теоретик Стівен Гокінг помер у віці 76 років в своєму будинку в Кембриджі, повідомили в середу рідні науковця. Ми глибоко засмучені тим, що наш батько сьогодні помер. Він був видатним вченим і екстраординарною людиною, праці і спадок якого житимуть багато років, йдеться в заяві трьох його дітей. Гокінг займався вивченням проблеми виникнення космологічної сингулярності, первинного стану Всесвіту, з якого він, відповідно до теорії Великого вибуху, безперервно розширює. Гокінг – автор книги-бестселера «Коротка історія часу» 88-го року. Стівену Гокінгу у 22-річному віці поставили діагноз «бічний аміотрофічний склероз», але повний параліч не завадив стати йому активним популяризатором науки.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій разом з експертами ми аналізуємо важливі та актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки, складаємо прогнози. Сьогодні розпочнемо із розмови про українських добровольців, їхню роль на фронті і в мирному житті.
День людей доброї волі, які відчувають свою персональну відповідальність. Якщо ми піднялись захищати цю країну і бачимо, що країна в небезпеці, значить потрібно освоювати нові напрями, знаходити нові можливості.
Чи є зараз потреба у добровольцях на фронті? Як і чим живуть добровольці, які повернулися з війни? З якими проблемами вони стикаються під час адаптації до мирного життя та як їх вирішують? Про це говоритимемо з гостями програми. Розмову цю слухайте на сайті radiosvoboda.org. На території Криму її можна почути на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Вже вдруге відзначають День українського добровольця. Саме 14 березня 2014 року перші 500 бійців добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці поблизу Києва для формування першого добровольчого батальйону з метою оборони від російської агресії. Про мотиви, що рухали і рухають добровольцями на фронті і у цивільному житті, про ставлення влади до них і їхнє ставлення до представників влади, проблеми і перемоги говоритимемо з учасниками програми. Наразі з нами на зв'язку вже є офіцер-доброволець, захисник Донецького аеропорту Микола Тихонов. Вітаю вас, пане Тихонов.
Да, добрий ранок.
І також з нами доброволець, захисник Донецького аеропорту, а нині начальник управління патрульної поліції міста Бориспіль Київської області Віталій Горкун. Вітаю вас, пане Горкун.
Добрий ранок.
Пане Тихонов, давайте почнемо, скажімо так, від початку, пригадаємо минулі дні. Розкажіть, будь ласка, от пригадайте ті дні, коли ви вирішили стати добровольцем, власне, що вас спонукало?
Ну, я готувався до цього ефіру і спеціально перегортав стрічку свою у Фейсбук і подивився, коли ж я вперше звернувся в військкомат свій оболонці. Вже було зрозуміло, що це війна з Росією. 3 березня я вперше прийшов в наш військкомат, і там була купа таких же звичайних хлопців, як і я, напевно. І тоді, ще було незрозуміло, напевно, з якою агресією ми зіткнемось. І саме в той час ми були не потрібні, і майже всіх нас там переписали телефони і попросили чекати, що з нами зв'яжуться. Другий раз я сходив вже 27 березня, і теж попросили, що ми з вами зв'яжемося, поки що ми не потрібні були Збройним силам. І пізніше вже я звернувся в жовтні 2014 року, навіть наприкінці вересня, і теж отримав відповідь, що треба чекати нової хвилі якоїсь мобілізації, і, власне, тоді я вже чітко знав, що моє місце саме на сході, оскільки в Києві мені вже робити тоді було нема що. І я зібрав купу за власні гроші там з друзями своїми бронежилет, каску, і поїхав саме туди, де були наші хлопці і друзі по Майдану. Це Піски, це добровольчий батальйон, що там вона називалась тоді, Карпатська Січ. І, власне, з листопада до 2014 року і до вересня 2015 року я перебував в Пісках, в Донецькому аеропорту, в Водяному, Тоненькому, все це навколо Донецька. І ми тоді приймали найактивнішу участь у боротьбі з Росією. І це все відбувалося за власний кошт. Ну, звісно, зброя тоді і сприяння від військових було, тому що ми в загальному плані підпорядковувалися військовим, отримали від них і зброю, і боєприпаси, а все інше було за наш рахунок, за наше забезпечення. Більш того, ми навіть допомагали якимись речами і армії, і цивільному населенню, там, принаймні в Курахово.
Зрозуміло. Пане Горкун, а от коли ви ухвалили для себе рішення вирушити на схід, як ви пояснили близьким та рідним, куди і навіщо?
Ну, я для себе прийняв рішення 8 березня, коли по телебаченню я вмикаю, і 95-та аеромобільна на той час бригада, в якій я проходив строкову службу, покидала ППД і направлялася тоді на південь нашої країни. І саме в той ранок я зрозумів, що я потрібен також 95-й бригаді, там і командири були. Пішов військкомат, на що мені повідомили, що дійсно, поки не потрібно нам, не набираємо поки нікого, тому залиште свій телефон, ми з вами зв'яжемося. І вже 9-го ввечері мені телефонують і кажуть, що 10 березня о 17:00 треба прибути вже з речами. Ось так. І 10 березня я вже вирушив в Збройні Сили. 17 березня за день до оголошення мобілізації та першої хвилі ми вже знаходилися в Херсонській області.
Пане Тихонов, а скажіть, будь ласка, от хтось потрапив на фронт як доброволець, хтось був мобілізований, чи надалі лишався такий розподіл між цими двома, скажімо так, категоріями військовослужбовців, захисників, чи ця грань, вона стирається одразу, як потрапляєш в зону бойових дій?
Не помітив цього. Насправді, от там вже було багато підрозділів, і військових, і немобілізованих. Я на собі не відчув якусь різницю велику. Взагалі тоді в Пісках мене ще дивувало, там якась вольниця така була, знаєте. Я думаю, що, напевно, Січ Запорожця так і виглядала, що було інколи і важко зрозуміти деякий підрозділ. Там багато всього було, і добровольців, і АУН, і Правий сектор, і Дніпро. Хтось із них був легалізований через МВС, Нацгвардію, але між нами різниці майже не було. Я цього не відчував. І зараз же я перебуваю офіційно в Збройних силах, офіцер, і не дуже багато справді лишилось із тих добровольців, які тоді приймали участь в обороні країни, зараз в лавах армії, але лишилося таке багато, ще й лишилося.
Пане Горкун, а от коли ви вирішили, скільки ви прослужили, як завершилася служба на Сході, як це рішення було прийнято, як ви вирішили, що вже досить, чи збіг термін, як це було?
18 березня оголосили демобілізацію першої хвилі. І саме в першу хвилю я потрапив з хлопцями, з якими мобілізовувалися в першу хвилю. Звичайно, пропонували залишитись, підписати контракт до особливого періоду, закінчення особливого періоду. Але, чесно кажучи, я вже на той момент розумів, що війна переходить в стадію затяжної війни, вже більш політичної, тому що активні дії вже з жовтня місяця вже локальні події. Це був аеропорт, потім Дебальцево, Широкінська операція. Вже локальні такі стички переходили. Я розумів, що треба ще змінювати щось, вже потрібно починати робити і на мирній території країни, адже, на жаль, не всі розуміли на той момент, що в нашій країні відбувалося. Саме тому я, в принципі, і потрапив до патрульної поліції. Тому що в березні, коли я звільнявся, якраз по телевізору показувало, що вже навчаються хлопці, дівчата, молоді в Київську патрульну поліцію. Демобілізувавшись, я вже розумів, що я вже не встигаю, і потім просто дочекався черги, коли буде набір до Бориспіль в патрульну поліцію, звідки я сам родом. Ось, в принципі, подав анкету, пройшов відбор, і зараз вже другий рік.
Зрозуміло, дякую. Пане Тихонов, а що стосується конкретно Донецького аеропорту? Туди ви потрапили випадково чи намірено? От, знову ж таки, що спонукало їхати туди, звідки було небагато шансів повернутися?
Я дуже добре пам'ятаю цей день, і ми в Пісках обговорювали цю локальну оборону термінала нового, локальну, і десь навіть безглузду, я би сказав, цю оборону. Але, тим не менш, там були наші хлопці, і треба було їх міняти. Були ми там в дуже складних умовах, і в тактично невигідних умовах, і в дуже складних побутових умовах перебували саме в цьому. Тоді ми була оборона, точилась десь 1/3 цього терміналу нового аеропорту. І це було 29 число. До нас звернулось керівництво 93-ї бригади і попросило допомоги людьми, якщо є бажаючі, тому що не вистачало вже на той час людей, були великі морози, було багато захворівших, було багато поранених, але треба було міняти на тих позиціях наших хлопців. І я зголосився, я цілком усвідомлював, що це небезпечно. І... Але у мене навіть думки іншої не було, їхати чи не їхати. Навіть питання так і не стояло. І у нас навіть був серед нашого підрозділу конкурс, хто туди поїде, навіть так я вам скажу. Ну, звісно, багато з нас до кінця не усвідомлювало, наскільки там насправді важко. І користуючись, до речі, нагодою, я чую, що з Борисполя є мій товариш по боротьбі, хотів би передати через нього вітання, я впевнений, він зізнає, Віталіка Немиренка. Ми з ними ночували біля одної буржуйки, я з одної сторони, а Віталік з другої сторони цієї буржуйки, саме в якій потім влучив там снаряд з РПГ, і Віталік був поранений. Так що від мене, від Карпатської Січі, вітання. Якщо мене чує мій товариш по ефіру.
Так, має чути, пане Гаркон.
І обов'язково передам привіт.
Пане Горкун, а знову таки про Донецький аеропорт. А от якщо ви бачили фільм «Кіборги», на вашу думку, чи відрізняється ця от кінореальність, показана в цій стрічці, від того, що бачили ви на власні очі?
Ну, дивіться, перш за все, це художній фільм. Не знаю я, чи знайдеться режисер, який безпосередньо в художньому фільмі зможе передати все те, що там відбувалося. Але те, що з позитивної сторони дуже сподобалось саме діалоги. Адже дійсно і в Збройних силах, і в добровольчих батальйонах, які обороняли старі нові термінали, були різні люди з різними поглядами в цілому на позицію і на Майдану, і за наслідки, і в цілому. Але нас всіх об'єднало в той час розуміння того, що у нас є зараз один ворог. Це Російська Федерація, яка здійснила анексію Криму і зараз намагається відхапати у нас ще частину нашої країни. Ось тому саме ті діалоги з фільму історика, там, мажора, то дійсно то все так от відбувалося, і кожен по-різному на все це дивився, але мета, я ж кажу, була усіх дійсно одна. За чим я, в принципі, зараз і так от сумую тим, що зараз, дивлячись те, що зараз в країні відбувається, щось я починаю не розуміти, чому йде такий розбрат якийсь починається, тут щось я...
Пане Горку, ну, до речі, про це. От є підозра, що у вас є додаткові складнощі, як у поліцейського, от що стосується цього розбрату, і, зокрема, барикади, акції протесту, сутички, і часто на тому боці, протилежному від поліції, опиняються учасники бойових дій, добровольці, можливо, навіть і знайомі вам. От, я не знаю, навіть як тут сформулювати питання, от, що ви відчуваєте, чи є тут якийсь внутрішній конфлікт, як ви... через нього переступаєте, як ви його вирішуєте, якщо він є, звісно.
Ну, внутрішнього конфлікту немає. Є просто нерозуміння, чому зараз так відбувається. Адже коли ми починаємо, мабуть, забувати, що дійсно на Сході є війна, і вона продовжується. Вона продовжується як і в плані агресії, так в плані і фінансового тиску на нашу країну, медійного тиску на нашу країну. Тут все то продовжується. Я сумніваюся, що Путін відмовився від там своїх планів, або так швидко припинив вплив на нашу країну. Тому ну, нам тільки єднатися потрібно. Ось так.
Зрозуміло. Пане Тихонов, а після того, як ви повернулися зі Сходу, знову зустріли мирне життя, чи довелося вам до нього адаптовуватися, знову перебудовувати внутрішній світ сприйняття, чи це було просто і легко?
Ну, напевно, мені було десь і легше, а можливо десь і складніше. Ну, на відміну від тих хлопців, які були мобілізовані на рік, я таки на свій розсуд мав можливість повертатись додому там в якийсь час. Мені не треба було для цього оформлювати там 100 паперів, щоб зробити собі відпустку. Але менше з тим, я майже рік там був в статусі бійця-добровольця. І ми вибирали для себе ті участки, от в чому наша перевага, на відміну від зараз, коли я в армії офіційно, що тоді ми мали можливість обрати собі ту ділянку, той фронт і роботи, можна так сказати, де нам цікаво було, можна так сказати, де було, ми себе відчували найпотрібніше і де було, можливо, найнебезпечніше. Дуже важко мені було, відверто кажучи, повертатись в цивільне життя. Багато з моїх друзів, знайомих взагалі не розумів, навіщо це для мене, оскільки я там всі свої гроші витрачав там, а не заробляв. Ну, і я повернувся, у мене було, я втратив слух майже на ліве ухо, я лікувався, ну, і не отримував, мені питали, ну, заради чого це ОБД, я досі його не отримав, кстати, чи ще раді чогось, я кажу, ні, це, тому що, ну, ми в такій ситуації перебуваємо, треба боронити нашу державу, якщо багато хто із нашого керівництва буде мати можливість виїхати там в Іспанію чи ще на якісь свої віли, то ми ж то лишимося тут, я це розумію дуже добре. І я хочу жити в вільній країні. Я дуже добре знаю, що Росія, коли заходила тут і була окупантом, ну майже останні там 350 років на Україні, що вона робила на цій території. І я не хочу цього повторення. Все-таки я вважаю, як би нам складно не було, і тут я погоджуюсь, що нам треба об'єднуватись і єднатись, незважаючи на те, що робить помилки наше політичне керівництво, багато помилок з цією війною, яку вже ну майже на п'ятому році війни назвали нарешті війною. Але, тим не менш, це наша війна. За нас ніхто воювати не буде. Якщо ми не будемо відстоювати свою волю, незалежність, то ну, я не знаю, як тут далі можна жити спокійно. І всі ці роки, от я повернувся в армію рік тому, тобто 2 роки після того, як я відвоював, мені пропонували підписувати контракт. І в ту ж 93-ю бригаду багато хлопців, коли наш підрозділ «Карпатська Січ» легалізувалась 93-ї бригади, підписали ці контракти, багато хто вже їх і розторгнув. Ну, мене не влаштовувало багато чого і в цьому контракті, тому що він непонятно, коли закінчується, до кінця якого періоду. Мені теж здавалося, що тут в цивільному житті я буду більш затребуваний. Ну, так не вийшло. Ті ну, події, ті та оборона, ну, яку я пережив. До речі, я вважаю, що той період, який у мене був, 14 по 15 році, я дуже вдячний долі, що так трапилося, що я потрапив саме в піски, саме в цей підрозділ. Це за своє життя я не займався більш, мені здалось, корисною справою, більш потрібною. Я ніколи не відчував себе настільки потрібним саме в цьому місці, і що я роблю саме ту правильну справу, яку можу робити. В цивільному житті таке дуже рідко відчуваєш, коли у тебе немає сумнівів, і що ти знаходишся в правильному місці, робиш правильну справу і знаходишся в оточенні самих найкращих людей. У мене було таке відчуття в житті, і саме це відбулось на війні, це відбулось в колі тих моїх друзів, побратимів, які ще зараз боронять цю країну.
Дякую. До нашої розмови долучилася також співзасновник громадської організації «Добровольці», керівник проєкту «Служба соціального захисту добровольців ДУКУДА» Анна Демиденко. Вітаю вас, пані Демиденко.
Доброго дня.
Пані Демиденко, ми вже неодноразово розповідали і от щойно згадали про статус, про отримання добровольцями статусу учасника бойових дій. До сьогодні лишаються ці проблеми. Ви можете нам розповісти, на якому рівні, чи вирішується, з якими, власне, темпами, яка динаміка вирішення цього питання? Чому, чи зрозуміло, чому до сьогодні ще не всі учасники бойових дій мають такий офіційний статус?
Дякую за запитання. Це дійсно дуже важлива тема і на сьогодні. Насправді ми маємо таку ситуацію по добровольцям. Я просто тільки що чула діалог з одним із представників добровольчого формування з приводу УБД. Ті добровольці, які підрозділи яких пізніше вступили до офіційних, це такі як от і Карпатська Січ приєдналася до 93-ї, Айдар, Азов, вони мають законну можливість 2015 року отримувати УБД. Там є процедура, тобто вони можуть це зробити. Якщо ми говоримо про добровольців правого сектору, добровольчої української армії, ОУН, цієї можливості немає на законодавчому рівні. На сьогоднішній день нарешті вже зараз справа здвинулася з місця. Насправді не було реально, не було ні політичної волі, ні бажання вирішувати це. Коли раніше ми піднімали це питання, просто казали, хай йдуть на контракт, не має бути незаконних формувань. Але зараз вже справа зрушила і йде питання про внесення змін до закону, які нададуть можливість бійцям отримувати статус. Тобто зараз ми розробляємо документи, опрацьовуємо так, щоб вони були доступні, щоб це було реально. Не просто там да, буде закон, буде якийсь перелік, а людина ніколи в житті не зможе їх зібрати. А щоб це були документи, які ну, дійсно реально зібрати. І це не ми не говоримо про легалізацію добровольчих формувань. Ми говоримо про персональне надання статусу учасника бойових дій. Тобто людина має сама звертатися персонально і отримувати. Але на сьогоднішній день, на щастя, є альтернатива – це міські ради, обласні ради на своєму рівні прийняли рішення і визнали добровольців, учасниками бойових дій. І також вони надають їм повний соціальний пакет, всі такі ж пільги в межах області, як ну, УБД отримують державного рівня, так? От єдина проблема, що кожна область, як виявилося вже зараз з часом, області приймали на свій розсуд, робили зміни, ну бо це все-таки в межах регіону, і деякі бійці ну жалілися, що насправді, крім там посвідчення пластикового, їм нічого не дає цей статус. Але все ж таки це також крок вперед, бо в деяких областях, наприклад, Івано-Франківська, Львівська, там дуже потужні місцеві спілки ветеранські. І там люди, добровольці, отримують не тільки якісь пільги, там виплати, вони мають право на житло, ну і тобто на весь повністю соціальний пакет.
Пані Демиденко, а що стосується інших питань, ну вже не таких формальних, таких як адаптація до мирного життя, повернення в мирне життя учасників бойових дій, використання їхнього досвіду, перекваліфікація, от в цьому сенсі. Держава турбується про учасників бойових дій на Сході?
Ні, в цьому сенсі вона не турбується ні про добровольців, ні про бійців офіційних підрозділів насправді. На сьогоднішній день немає якихось державних програм. Ну, і чесно, мені дуже так неприємно, коли я бачу знову десь якісь новини, що от зібралися і прописали якісь робочі групи, починаються проекти. Насправді їх немає. І хлопці, особливо добровольці, відчувають по поверненню дуже багато проблем і несприйняття, і оці питання, а чого, навіщо, де на контракт, або а чого ти пішов туди. І вони приходять, і вони повертаються назад. Я знаю дуже багато бійців, це мої знайомі, які просто поверталися додому, відчували, що вони там нікому не потрібні, вони не змогли самі справитися з цим психологічним тиском, і вони поверталися на контракт або знову до добровольчих підрозділів. Тобто війна їх просто не відпускає. З приводу роботи і якогось працевлаштування і взагалі розвитку, в принципі, є курси, є якась перекваліфікація, навчання, але це не є такий глобальний державний рівень, це є якісь програми, або волонтерські, або міжнародні. Але я хочу сказати, що дуже мало людей на них хочуть йти, бо є психологічні проблеми, так, все-таки, які треба вирішувати в першу чергу, щоб людина розуміла, що те, що вона переживає, це нормально, це він повернувся з новим досвідом після війни, він має рухатися далі, але пережити цей стан. А він приходить, вдома в нього знову навантаження, проблеми, особливо коли родина. Він відчуває цей тиск, що йому треба щось робити, він не може, не справляється. Ну і відповідно стаються неприємні ситуації, або ж людина просто повертається назад. Плюс ми маємо розуміти, що по навчанню, наприклад, да, по тому ж, по дуже багато молодих хлопців-добровольців, якщо на державному рівні учасник бойових дій, до речі, зараз новий закон, вже в будь-якому віці він може отримати освіту.
Пані Демиденко, я дуже перепрошую, маємо жорсткі обмеження в часі, маємо вже завершувати, швидко минуло півгодини. Нагадаю, з нами в ефірі були добровольці-кіборги Микола Тихонов та Віталій Горкун, а також співзасновник громадської організації «Добровольці» Анна Демиденко. Говорили ми сьогодні про українських добровольців на війні та у цивільному житті. У студії був Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.